Hyvää päivää kaikille. Mä olen Kaisa Aunola, psykologian professori Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta. Ja mä puhun teille tänään vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijöistä. Laitetaanpas ensin tämän mun näyttöni jakoon. Näin. Eli tosiaan tämän luennon aiheena on vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät. Ja tämä otsakesivun kuva jo vähän ehkä kertoo siitä, mistä tänään tulen puhumaan. Ihan ennen kuin lähdetään liikenteeseen, niin haluaisin, että hetken mietitte tässä diassa näkyviä lauseiden aloituksia. Ja ihan voitte spontaanisti miettiä, mitä teille tulee mieleen, miten jatkaisitte näitä lauseita. Minkälaisia ajatuksia itsellä herää näistä lauseiden aluista? Jos mietitään, mitä nykypäivänä mediassa vanhemmuudesta ja vanhempien hyvinvoinnista puhutaan, niin aika usein se kuva on nykyään kutakuinkin tämän tyyppinen. Puhutaan siitä, että työn ja perheen yhteensovittaminen on haastavaa. Työ ja perhe yhdessä on haastava yhtälö. Ja on viestiä siitä, kuinka nykyyhteiskunta pyörii 24/7 ja se edellyttää sitä, että vanhemmat työskentelee ilta- ja yöaikaan, jos ei muuten ehdi. Ja on tosiaan vaikeaa yhdistää työtä ja perhettä ja kaikkia muita arjen vaatimuksia samaan palettiin. Toisaalta puhutaan myös siitä, että vanhemmuus on yhä useammalta hukassa. Ja on puhetta siitä, että nykyvanhemmat yrittävät olla yli-ihmisiä. Tai että nykyvanhempien on pakko myydä mokkapaloja. Ja samanaikaisesti on paljon puhetta siitä, että syntyneiden määrä on historiallisen pieni. Nämä syntyvyyskäyrät näyttävät jatkuvasti alaspäin suuntautuvaa käyrää. Lapsia syntyy vähemmän kuin aiemmin. Toisaalta sitten vastaiskuna mediassa on nostettu esiin tämän tapaisia otsakkeita. Yleinen keskustelu vanhemmuudesta on ollut ajoittain melko negatiivista. Tai nuoret aikuiset kertovat lykkäävänsä lasten hankkimista, koska perhe-elämä tuntuu niin ankealta. Puhutaan paljon vanhempia kohtaavista vaatimuksista, ihan niin kuin tänäänkin tällä luennolla. Tai siitä, kuinka tosiaan se työn ja perheen yhteensovittaminen nykypäivänä on haastavaa. Ja senpä takia sitten myös mediassa on tuotu tätä toista näkökulmaa esiin. On tuotu tutkimushavaintoja siitä, että vanhemmuus lisää merkityksellisyyden tunnetta ja vanhemmuus itse asiassa on yhteydessä parempaan mielen hyvinvointiin. Ja tässä on ihan muutamia lähteitä, eli ihan tutkimuksessa on todettu siitä, että vanhemmuus itsessään ei ole se, joka kuormittaa, vaan kyse on jostain muusta. Ja näihin teemoihin tänään siis pureudutaan. Tässä luennossa niin tulen esittelemään teille tämmöisen käsitteen kuin vanhemmuuden uupumus, mitä se on, ja pohditaan hieman vanhempien voimavara- ja kuormitustekijöitä ja näiden tasapainoa tai epätasapainoa, miten nämä voimavara- ja kuormitustekijät ovat tasapainossa toisiinsa, ja miten sitten, jos näiden välillä valitsee epätasapainotila, niin seurauksena voi olla vanhemmuuden uupumus. Sitten kerron joitakin tutkimustuloksia siitä, mitä tiedetään siitä, mitkä tekijät vaikuttavat uupumuksen taustalla. Miksi vanhempi uupuu? Ja puhutaan vähän vanhemmuuden ihanteista ja vanhempien kokemuksista siitä, minkälaisia paineita ulkoapäin tulee, minkälaisia odotuksia ja paineita siihen omaan vanhemmuuteen kohdistuu ulkoapäin. Sitten esittelen resilienssin käsitteen, siitä muutama sana, mitä resilienssi on, ja myös siitä, että miten sitten tällaista uupunutta vanhempaa voidaan tukea. Ja ennen kaikkea ensin tietenkin tunnistaa ja tämän jälkeen sitten tukea. Eli nämä on tämän luennon keskeisiä teemoja. Jos lähdetään liikkeelle tästä vanhemmuuden uupumuksen käsitteestä, niin varmaan kaikille on tuttu työuupumuskäsitteenä. Eli on jo vuosikymmeniä tunnistettu työelämässä tämmöinen ilmiö kuin työuupumus tai burnout, loppuun palaaminen. Ja kun puhutaan vanhemmuuden uupumuksesta, niin oikeastaan kyseessä on vähän samanlainen ilmiö kuin työssä työuupumuksesta. Mutta tämä vanhemmuuden uupumus on tunnistettu, että se ilmenee nimenomaan siinä vanhemmuuden kontekstissa. Ja se on erillinen ilmiönsä työuupumuksesta, stressistä ja myös masennuksesta. Eli tämä vanhemmuuden uupumus on nimenomaan sen vanhemmuuden ja perheen kontekstiin liittyvä ilmiö. Ja ihan samalla tavalla kuin työssä pitkään jatkunut ylimääräinen työstressi voi johtaa tähän työuupumukseen, niin myös vanhemmuudessa pitkittynyt ja runsas vanhemmuudessa koettu stressi voi johtaa vanhemmuuden uupumukseen. Eli kyse on tämmöistä pitkittyneestä, kroonistuneesta stressitilasta siinä tietyssä kontekstissa, missä se uupumus sitten ilmenee. Ja vanhemmuuden uupumuksen tutkimuskentällä on tunnistettu, että kun mietitään, mitä se vanhemmuuden uupumus on, että vanhemmuuden uupumus ilmenee neljän keskeisen oireen kautta. Ensimmäinen näistä oireista on tämmöinen emotionaalinen ja fyysinen uupumus. Eli vanhempi kokee väsymystä roolissaan vanhempana ja sellaista väsymystä, johon edes nukkuminen ei auta. Hän saattaa heti aamulla herätessään kokea, että voi ei, taas uusi päivä, ei ole voimavaroja päivään. Ja hän tuntee olevansa lopen uupunut vanhempana. Toinen vanhemmuuden uupumuksen oire on tämmöinen kokemus negatiivisesta muutoksesta omassa vanhemmuudessa ja siihen liittyvät häpeän kokemukset. Eli vanhempaa hävettää se, millainen vanhempi hänestä on tullut. Tähän kokee riittämättömyyttä vanhemman roolissa. Ups. Ja hän kokee, että hän ei ehkä vastaa niitä odotuksia siitä, mitä hän odotti ennen vanhemmaksi tuloaan, minkälainen vanhemman kuuluisi olla. Eli on tämmöinen ristiriita niiden aiempien odotusten tai sitten sen kokemuksen sitä omasta vanhemmuudesta ja sen, mitä on ajatellut olevansa vanhempana tai mikä on aiemmin ollut, niin näiden välillä. Kolmas keskeinen oire on tympääntyminen vanhemman rooliin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmasta tuntuu, että ei hän jaksa enää vanhempana. Että tuntuu jotenkin tympeltä ja tylsältä ja semmoiselta innottomalta olla siinä vanhemman roolissa. Neljäs oire taas on tämmöinen emotionaalinen etääntyminen lapsesta tai lapsista ja perhe-elämästä. Eli vanhempi kokee, että hän toimii ikään kuin automaattiohjauksella, tai että hän ei pysty enää näyttämään lapsilleen, kuinka paljon hän rakastaa heitä. Eli hän juuri ja juuri pystyy tekemään ne normaalit arkiaskareet, lämmittämään lapselle ruokaa, pesemään pyykkiä, mutta hän ei pysty enää olemaan emotionaalisesti läsnä vanhempana lapsilleen. Ja tässä on sitten vielä nämä samat neljä vanhemmuuden uupumuksen oiretta vähän toisessa muodossa kirjattuna, jos joku mieluummin tarkastelee näin tekstinä näitä oireita kuin kuvina. Kun puhutaan vanhemmuuden uupumuksesta, niin on tärkeää tiedostaa se, että tämä uupumus vanhempana, se voi ilmetä yhtä aikaa positiivisten tunteiden kanssa. Eli vanhempi voi ihan todella syvästi rakastaa lapsiaan ja olla heistä kiitollinen, mutta samanaikaisesti kokea sitä riittämättömyyttä ja voimavarojen vähäisyyttä vanhemman roolissa. Eli tämä uupumus ja rakkaus lapsia kohtaan, niin nämä ei sulje millään tavalla toisiaan pois. Ne voi ilmetä yhtä aikaa. Mutta se ero, miten tämä vanhemmuuden uupumus eroaa työuupumuksesta, on se, että siinä missä työuupunut voi jäädä sairauslomalle työstään tai irtisanoutua sitä työstään tai työroolistaan ja ottaa etäisyyttä, niin vanhempi ei voi sanoutua irti vanhemman roolistaan. Ja tämä ehkä tekee tästä vanhemmuuden uupumuksesta vielä haastavamman ilmiön kuin mitä työuupumus. Seurauksena voikin olla tämmöisen uupumusasteisen väsymyksen ja vanhemmuuteen liittyviä riittämättömyyden tunteiden rinnalla tosiaan se emotionaalinen etääntyminen lapsista ja perhe-elämästä. Tässä on tavallaan ainoa keino ottaa sitä henkistä etäisyyttä, kun muuten ei voi irtisanoutua tai ottaa sairauslomaa perheestään. Ja tutkimuksesta tiedetään, että vanhemmuuden uupumus ilmiönä on yhteydessä pakoajatuksiin. Vanhemmalla saattaa olla ajatuksia perheen jättämisestä ja myös ihan tämmöisiin itsemurha-ajatuksiin. Tai sitten myös puolisoiden välisiin konflikteihin ja erilaisiin riippuvuusongelmiin ja unihäiriöihin. Eli samanlaisiin asioihin kuin mihin työuupumuskin on yhteydessä. Mutta se, miten tämä vanhemmuuden uupumus taas eroaa työuupumuksesta, on se, että vanhemmuuden uupumus on yhteydessä myös epäsuotuisaan vanhemmuuteen ja kärjistyessään lasten kaltoinkohteluun. Eli tiedetään, että tämmöinen, mitä enemmän sitä vanhemmuuden uupumusta esiintyy, mitä uupuneempi vanhempi on, niin sitä taipuvaisempi hän on käyttämään yhtäältä verbaalista väkivaltaa lapsiaan kohtaan. Eli tämä saattaa näyttäytyä vaikka kontrolloimattomana huutamisena tai lasten loukkaamisena, mitä vanhempi sitten ehkä jälkikäteen katuu. Ja sitten tämä on yhteydessä myös fyysiseen väkivaltaan. Vanhempi saattaa käyttää fyysistä väkivaltaa eri muodoissaan ja laiminlyötiin. Eli vanhempi voi jättää lapsen valvomatta tai olla antamatta apua ja lohdutusta silloin, kun lapsista tarvitsisi. Eli on huomattava, että tämä vanhemmuuden uupumus on merkittävä riskitekijä lasten suotuisalle kehitykselle. Ja sen takia onkin tärkeää tutkia sitä ja selvittää ja pohtia, että mitkä tekijät siellä uupumuksen taustalla vaikuttaa ja miten sitten voitaisiin ennaltaehkäistä sitä, että vanhemmat eivät uupuisi riittävän ajoissa ennen kuin päädytään tällaisiin äärimmäisiin seurauksiin, mitä tällä vanhemmuuden uupumuksella voi olla. Eli jos lähdetään miettimään sitä, että miksi vanhempi uupuu, niin taas lähdetään vaikka ensin liikkeelle sitä työuupumuksesta. Eli työuupumuksen kentällä on esitetty tämmöinen malli, tämmöinen vaakakuvio, missä ajatuksena on se, että silloin jos työntekijällä ne työhön kohdistuvat, työhön liittyvät kuormitustekijät jatkuvasti pitkällä aikavälillä ylittää työntekijällä olevat voimavaratekijät, niin siitä seuraa uupuminen. Eli kun kuormitustekijöitä on jatkuvasti enemmän kuin voimavaratekijöitä, niin silloin seurauksena on tämä uupuminen. Kun taas jos voimavaratekijöitä on suhteessa yhtä paljon tai enemmän kuin näitä kuormitustekijöitä, niin silloin väliaikaisesta stressistä ja pienistä työkiireistä huolimatta uupumusta ei pääse syntymään. Ja työkontekstissa tämä uupumus alkaa väsymyksenä, josta sitten seuraa riittämättömyyden tunteet ja lopulta semmoinen kyynistynyt asenne omaa työtä kohtaan. Ei enää nähdä sen oman työn arvoa ja aletaan ottaa sitä henkistä etäisyyttä siihen omaan työhön. Niin ihan vastaavalla tavalla tämä sama malli pätee, kun puhutaan vanhemmuuden uupumuksesta. Eli vanhemmuuden uupumus, eli loppuun palaminen, seuraa siitä, kun vanhemman vanhemmuudessaan kohtaamat vaatimukset ja erilaiset stressitekijät jatkuvasti ylittää vanhemmalla käytössään olevat resurssit. Ja kun puhutaan vanhemmuudesta, niin vaatimuksina, eli stressiä lisäävinä kuormitustekijöinä, voivat olla vaikkapa lukuisat vanhemmuuden vastuut ja tehtävät, tukiverkostojen puute, ulkoisten tukipalveluiden puute, tai sitten vaikka ihan taloudellisten resurssien puute, jos jatkuvasti joutuu sinnittelemään ja miettimään, miten sen perheensä elättää. Tai ei löydy vaikkapa jokapäiväiseen ruokaan aina rahaa tai lasten harrastuksiin. Niin tämä on myös tämmöinen tietynlainen vaatimus tai kuormitustekijä vanhemmuuden kontekstissa. Kun taas sitten voimavaratekijöinä, eli stressiä vähentävinä tekijöinä, voivat olla vaikkapa hyvä puolisosuhde ja toimiva työnjako, yhteisvanhemmuus, puolisolta saatu tuki sille omalle vanhemmuudelle, tai ulkoinen tuki ja tukiverkostot, riittävä unensaanti, mahdollisuus siihen lepoon ja palautumisen mahdollistava vapaa-aika tai oma aika. Tai pääsee aina välillä vaikkapa lenkille tai kuntosalille, mikä nyt itse kullekin sitten sitä palauttavaa vapaa-aikaa on. Eli nämä voi olla hyvin moninaisia sekä nämä kuormitustekijät että voimavaratekijät siellä perhekontekstissa. Ja vaihdella myös yksilöittäin. Ja tutkimuksessa niin on tunnistettu semmoisia keskeisiä uupumuksen riskitekijöitä, mitkä kaikkein voimakkaimmin ennustaa sitä vanhemman uupumusta tai uupumusriskiä. On havaittu, että jos perheessä on lapsi, jolla on erityisen tuen tarvetta tai kehityksellisiä viiveitä, niin näissä perheissä se riski uupumiselle on muita perheitä voimakkaampi. Samaten tämmöisen emotionaalisen tai konkreettisen avun puute on yksi uupumisen riskitekijä. Eli vaikkapa puutteellinen yhteisvanhemmuus tai heikot sosiaaliset tukiverkostot. Ja edelleen vuorovaikutusongelmat perheessä, vaikkapa aviollinen tyytymättömyys, kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvät erimielisyydet, niin nämä kaikki toimii riskitekijänä, eli tämmöisenä kuormitustekijöinä, mitkä sitten lisää sitä riskiä uupumiselle. Ja sitten myös vanhemman omat ominaisuudet, vaikkapa taipumus vaativuuteen tai neuroottisuuteen, niin nämä on sellaisia riskitekijöitä myös sen uupumisen taustalla. Sitten tiedetään ja tiedostetaan, että kuitenkin näissä riskitekijöissä ja niin kuormitus- kuin voimavaratekijöissäkin, niin näissä voi olla myös kulttuurista variaatiota. Eli se voi vähän riippua kulttuurista ja maasta, mitkä tekijät vanhemmuudessa toimii sitten kuormitus- tai voimavaratekijöinä, mitkä tukevat vanhempia ja mitkä taas sitten lisää sitä kuormituksen kokemusta. Ja tähän liittyen vuonna 2018 maailmalla käynnistettiin tämmöinen kansainvälinen konsortiohanke International Investigation of Parental Burnout, jonka koordinointi tapahtuu Belgiasta käsin. Ja meillä Suomessa niin Jyväskylän yliopiston psykologialaitoksen tutkimustiimi, niin kutsuttu VOIKU-tutkimustiimi, eli vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät tutkimushanke, on tässä mukana edustamassa Suomea. Meidän nettisivut löytyy tuosta, niin siellä voi käydä tutustumassa hankkeeseen ja hankkeen löydöksiin. Ja nyt mä tulen kertomaan tämän hankkeen löydöksistä joitakin keskeisimpiä asioita tässä luennon aikana. Mutta lisää lähteitä ja tietoa löytyy sitten tuolta meidän nettisivuilta. Ja tämä kansainvälinen hanke, niin tässä tavoitteena oli saada tietoa niistä tekijöistä, jotka yhtäältä lisää vanhempien tyytyväisyyttä vanhempana olemiseen ja toisaalta lisää sitten uupumista. Ja tosiaan näitä tekijöitä voi olla vaikkapa yksilölliset perhetilanteet tai ne vanhemman omat ominaisuudet, tai sitten myös tämmöiset yhteiskunnalliset tekijät, kuten arvostukset ja ihanteet. Eli erityisesti näissä voisi kuvitella, että on sitten kulttuurisia eroja, miten ne yhteiskunnalliset arvostukset ja ihanteet näyttäytyy, mitä missäkin kulttuurissa arvostetaan tai minkälaisia ihanteita on. Ja sitten tässä hankkeessa haluttiin selvittää kulttuurien välisiä eroja vanhempien hyvinvoinnissa ja uupumuksessa ja myös siinä, miten sitten niissä selittävissä tekijöissä nämä kulttuurisen väliset erot näyttäytyy. Sitten tämmöisenä käytännön tavoitteena meillä oli, että haluttiin lähteä tähän tutkimukseen mukaan, jotta voidaan herättää keskustelua lapsiperheiden palveluiden tilasta ihan meillä nyky-Suomessa ja ylipäätään maailmalla, ja kartoittaa se tuen tarve. Eli minkälaista tukea vanhemmat kaipaisivat, mitkä on niitä kipupisteitä, tai miten voitaisiin sitten lisätä niitä voimavaratekijöitä vanhemmuuteen. Ja sitten vielä tämmöisenä käytännön tavoitteena oli, että tämän hankkeen pohjalta pystyttäisiin kehittämään tämmöinen vanhemmuuden uupumuksen tunnistamiseen soveltuva, luotettava, nopea ja helppokäyttöinen mittari, jonka avulla olisi sitten mahdollista tunnistaa ne uupumusriskissä olevat vanhemmat ja tarttua tilanteeseen ennen kuin se tilanne kärjistyy siihen, että tulee niitä pakoajatuksia, itsetuhoajatuksia tai sitä lasten kaltoinkohtelua. Että siihen halutaan ilman muuta tämän tutkimuksen keinoin sitten koittaa vaikuttaa. Ja alkujaan tässä Hankkeessa oli mukana 42 maata ympäri maailman. Tässä on näytetty tämä alkutilanne, niin näette, että vähän joka puolelta eri mantereilta on maita ollut mukana jo silloin vuonna 2018. Nyt tällä hetkellä näitä maita on tässä konsortiohankkeessa mukana jo yli 50 ympäri maailman. Ja meillä on tällä hetkellä tehty kolme eri aineiston keruuta. Ensimmäinen tehtiin vuonna 2018, toinen COVID-poikkeusaikana vuonna 2020 ja nyt viimeisin aineiston keruu toteutettiin vuoden 2023 ja 2024 vaihteessa. Ja tarkoitus on edelleen sitten jatkaa näitä aineiston keruita myös myöhemmin ja katsoa vähän sitten myös ajallisesti, miten nämä eri ilmiöt kehittyy ajan saatossa. Ja nyt joitakin tuloksia tähän alkuun Suomen osalta meidän ensimmäisestä aineistosta, joka kerättiin vuonna 2018, ja siihen vastaajia saatiin 1725. Näistä äitejä oli suurin osa, liki 90%, ja isejä semmoinen 10%. Ja ensimmäisenä näytän tässä tämmöisen dian, jossa on vähän prosenttilukuja siitä, kun me kysyttiin vanhemmilta, missä määrin vanhemmuudessa kokema väsymys tai uupumus on vaikuttanut vanhemman toiveisiin saada lisää lapsia. Niin tällaiseen kysymykseen ainoastaan 6,3% näistä vanhemmista vastasi, en ole kokenut uupumusta. Sen sijaan 40% vastasi, että se uupumus ja väsymys, mitä on kyllä koettu, niin se ei ole vaikuttanut siihen miten, mitä lapsia toivoo tai siihen toivottuun lapsilukuun. Mutta yli 50%, eli yli puolet, vastasi, että kyllä, se väsymys tai uupumus on vaikuttanut niihin alkuperäisiin lapsitoiveisiin. Eli tämä nyt ehkä kertoo sitä ilmiön yleisyydestä aika hyvin, että kyllä sitä väsymystä koetaan. Ja se vaikuttaa jopa sitten ihan tähän lapsitoiveisiin ja voi olla myös sitten yhtenä tekijänä myös näiden syntyvyyslukujen taustalla. Sitten kun kysyttiin vanhemmilta, miten erilaiset tekijät kuormittaa ja vaikuttaa siihen jaksamiseen. Mä oon vähän hassusti kirjoittanut tuohon jaksamista kuormittavat tekijät, mutta siis tarkoitus on niin kuin kuvata sitä, että mitkä tekijät vanhemmat kokee kuormittaviksi vanhemmuudessa, niin suomalaisvanhemmat asetti korkeammaksi vaihtoehdoista tämän oman työn tai työttömyyden. 43% vastaajista koki, että vanhemmuuteen lisäkuormaa tuo se oma työ tai sitten työttömyys. Eli nämä työn ja perheen yhteensovittamisen kysymykset tai toisaalta työttömyys. Ja sitten toiseksi korkeammaksi listattiin tämä tukiverkoston puute, eli tukiverkoston puute oli sitten sitä jaksamista heikentävä tekijä. 37% vanhemmista raportoi tukiverkoston puutteen kuormittavaksi tekijäksi vanhemmuudessa. Sitten täällä oli puolison työ tai työttömyys. Kolmanneksi kuormittavimmiksi listattuna. Ja taloudelliset ongelmat ja toimeentulo ja lapsen erityispiirteet, parisuhdeasiat, omaa vapaa-ajan viettotarve. Eli tässä näkyy näitä prosenttiosuuksia, kuinka moni vanhemmista meidän kyselyssä kertoi näiden asioiden kuormittavan ja tuovan haasteita siihen omaan jaksamiseen vanhemmuudessa. Sitten kysyttiin avokysymyksillä, mitkä tekijät vaikeuttaa jaksamista. Eli annettiin vanhempien itse kirjoittaa ja vastata, mitkä on jaksamista vaikeuttavia tekijöitä vanhemmuuden kontekstissa. Niin tässä on niitä asioita, jotka sieltä vanhempien vastauksesta nousi usein esiin. Eli tähän on listattu sellaisia asioita, jotka on noussut lukuisissa vastauksissa esiin. Ei vain sellaisia yksittäisiä vastauksia, vaan sellaisia tekijöitä, jotka on noussut monien vanhempien kokemuksissa esiin. Ja yksi sellainen kaikkein keskeisin asia, mikä sieltä vanhempien vastauksesta nousi esiin, oli yksinäisyys. Eli suomalaisvanhemmat raportoi että yksinäisyys, niin se oli sellainen tekijä, joka verotti niitä voimavaroja ja joka koettiin kuormittavaksi ja koettiin, että se tuo lisähaastetta siihen vanhemmuuteen, kun on niin yksin. Ja vaikkapa se, että ystävät eivät vielä ole perheellistyneet ja sitten itse viettää sitä perhe-elämää tai sitten, että ei ole tukiverkostoja, ei saa mistään apua silloin, kun tulee tilanteita, missä apua tarvittaisiin ja tuntee olevansa ehkä yksin erilaisten kasvatus- ja vanhemmuuskysymysten kanssa ja niin poispäin. Mutta tässä oli sitten listattuna myös muita tekijöitä, kuten huonosti nukutut yöt ja väsymys, tai vaikeus saada apua kuormittuneeseen perhetilanteeseen, tai kokemus, ettei tule kuulluksi, kun menee hakemaan apua vaikkapa julkisista palveluista. Sitten listattiin myös riitaiset erot ja oikeudenkäynnit yhdeksi kuormittavaksi tekijäksi, erimielisyydet vanhemmuudessa puolison kanssa, liian vähäinen yhteinen aika puolison kanssa, ja sitten ehkä tämä meidän nykypäivää kuvaavina lasten teknologian käyttö ja oma teknologian käyttö nousi lukuisissa vastauksissa esiin. Nämä ovat tämmöisiä uusia kuormittavia tekijöitä, jotka sitten tuovat sitä haastetta sinne vanhemmuuteen myös. Sitten siellä nostettiin omat mielenterveysongelmat, yksinhuoltajuus tai huoli muualla asuvista lapsista. Ja muilta tuleva arvostelu siihen omaan vanhemmuuteen tai perhe-elämään liittyen, kotitöiden kasaantuminen, kodin epäsiisteys ja sitten myös tämmöiset yhteiskunnan ristiriitaiset vaatimukset vanhemmille. Tämä nousi siellä useissa vastauksissa esille. Että koettiin, että ulkoapäin tulee ristiriitaisia vaatimuksia, miten vanhempana olla ja toimia, ja miten vaikkapa yhdistää se työ- ja perhe-elämä. Pitääkö olla töissä vai pitääkö olla kotona, ja pitääkö lapset viedä hoitoon vai pitääkö viedä perhepäivähoitoon, ja milloin pitää mennä työelämään, ja pitäisi olla työssä ja samaan aikaan pitäisi olla läsnä lapsille ja samaan aikaan pitäisi harrastaa ja pitää huolta parisuhteesta ja niin poispäin. Eli koettiin, että tulee paljon tämmöisiä erilaisia vaatimuksia. Sitten tutkittiin myös sitä, että kun katsottiin meidän kyselylomakkeen vastauksia, niin mitkä tekijät sieltä nousi sitten uupumusta selittäviksi tekijöiksi. Ja tässä on nyt listattuna yksi artikkeli, missä näitä tuloksia on esitetty. Siihen voi käydä sitten tarkemmin perehtymässä, jos nämä tulokset kiinnostaa. Niin siellä näistä kaikista tekijöistä nousi merkittäväksi uupumusta selittäväksi tekijäksi nämä jo mainitut perheen, lapsen tai lasten erityistarpeet. Mutta sitten myös vanhemman nuori ikä. Eli mitä nuorempi vanhempi oli iältään, sitä uupuneempi hän oli. Kun taas mitä korkeampi se vanhemman ikä oli, niin sitä vähemmästä uupumusta esiintyi. Ja sitten näistä taustatekijöistä myös uupumusta selitti perheen heikoksi koetut toimeentulo tai työttömyys. Mutta muut taustatekijät, kuten vanhemman koulutustaso tai lasten lukumäärä perheessä tai lasten ikä, niin näillä ei ollut mitään yhteyttä siihen uupumiseen. Ja kaiken kaikkiaan näillä taustatekijöillä ylipäätään oli suhteellisen pieni yhteys tai vaikutus siihen uupumukseen, että se selitysosuus jäi melko pieneksi. Mutta sen sijaan, mikä selitti sitä uupumusta kaikkein eniten, niin oli taas tämä vanhempien kokemus muualta tulevista kovista vaatimuksista ja odotuksista. Eli uupumusriski oli erityisen suuri silloin, jos ulkopuolelta tulevien vaatimusten lisäksi vanhemmalla myös itsellään oli korkeat vaatimukset itseään kohtaan. Eli puhutaan tämmöistä perfektionismista. Eli jos vanhempi koki, että ulkoapäin tulee paljon vaatimuksia ja odotuksia, että pitäisi olla tietynlainen, niin myös se, että hänellä itsellään oli vaatimuksia itseään kohtaan ja tämmöistä vaativuutta ja perfektionismia, niin silloin se vielä korostui se ulkopuolelta tulevien paineiden vaikutus uupumuksen riskitekijänä. Ja äidit koki enemmän sekä itsestään että ulkoapäin tulevien vaatimuksia kuin isät, ja olivat myös meidän aineistossa isiä uupuneempia. Toki tähän varmasti vaikuttaa se, että äidit olivat tässä tutkimusaineistossa selvästi yliedustettuja ja isejä vastasi kyselyyn vähemmän. Ja koska nämä vanhemmuuden tai nämä ulkopuoliset paineet nousi täällä monessa kohdassa keskeiseksi riskitekijäksi uupumukselle, niin tarkasteltiin sitten toisessa tutkimusartikkelissa vähän tarkemmin sitten vanhempien kokemuksia näistä ideaaleista ja paineista. Tässä kyselytutkimuksessa kysyttiin vanhemmilta, minkälaisena he kokee ihanne äidin ja ihanne isän. Eli heitä pyydettiin listaamaan 5 ihanne äidin ominaisuutta, 5 ihanne isän ominaisuutta. Ja sitten myös, että miten he ajattelevat, mitä se heidän asuinmaansa eli yhteiskunta ajattelee, minkälainen ihanne äiti on. 5 ihanne äidin ominaisuutta ja vastaavasti 5 ihanne isän ominaisuutta. Ja nämä tulokset näihin vastauksiin on esitetty tässä. Eli vanhemmat saivat itse listata näitä ihanne vanhemman ominaisuuksia. Ja mustilla palkilla on kuvattu vanhempien omat ihanteet, mitä he itse ajattelevat, minkälainen ihanne vanhempi. Kun taas tuolla harmaalla palkilla on kuvattu se, mitä vanhemmat ajattelivat siitä, mitä yhteiskunta ajattelee, minkälainen ihanne vanhemman tulisi olla, minkälainen ihanne vanhempi on. Ja näissä vastauksissa on näkyvissä se, että kun kysyttiin vanhempien omia ihanteita, miten he näkevät, minkälainen ihanne äiti ja ihanne isä, niin sekä äidin että isän kohdalla sieltä 2 keskeisintä yleisimmin mainittua ihanne vanhemman ominaisuutta oli rakastava ja kärsivällinen. Eli täältä voidaan mustista palkeista nähdä, että yli 80% vastasi, että ihanne äiti on rakastava, ja vastaavasti 80% vastasi, että ihanne isä on rakastava. Ja taas vastaavasti sitten kärsivälliseksi yli 1/2 vanhemmista raportoi, että ihanne äiti on kärsivällinen, ja täällä likipäin se 1/2 vanhemmista vastasi, että ihanne isä on kärsivällinen. Eli nämä nousi keskeisiksi vanhemman ominaisuuksiksi, kun pyydettiin kuvaamaan ihanne vanhempaa. Ja kolmantena siellä on tämmöinen kurinpitäjä. Tämä nyt on nimetty meidän toimesta kurinpitäjäksi, mutta se tarkoittaa ihan tämmöistä vaikkapa johdonmukaisten rajojen asettamista tai sääntöjen ylläpitoa perheessä ja sääntöjen valvomista tai selkeän struktuurin ylläpitämistä ja tarjoamista lapsille. Lapset tietävät, mitä heiltä odotetaan ja näitä tiettyjä sääntöjä valvotaan ja näin poispäin. Eli nämä nousivat täältä vanhempien omissa ihanteissa. Mutta sitten jos mietitään sitä, että mitä vanhemmat vastasivat siihen, kun kysyttiin, minkälainen ihanne vanhempi on yhteiskunnan mukaan tai oman asuinmaan mukaan, niin sieltä yllättäen nousikin sellaisia ominaisuuksia vanhempien vastauksissa, mitä ei noussut, kun he listasivat omia ihanteitaan. Eli täällä on näkyvissä vaikkapa tämmöinen aikaansaava tai epäitsekäs, kotitaloustaitoinen, urasuuntautunut, varakas, kaikkivoipa, sekä ihanne äiti että ihanne isää kuvattaessa. Eli näitä vastauksia tuli vaan silloin, kun kysyttiin, mikä on se yhteiskunnan näkemys ihanne vanhemmasta. Ja samaten, kun kysyttiin yhteiskunnan ihanteita, niin sitten tätä rakastavaa ja kärsivällistä ja kurinpitäjää, niin näitä luokkia vastattiin huomattavasti vähemmän kuin silloin, kun kysyttiin vanhemman omista ihanteista. Eli tämäkin tulos kertoo siitä, että vanhempien kokemuksen mukaan näyttäisi olevan jonkinlainen ristiriita siinä, mitä he itse ajattelevat, mikä on ihanne vanhempi ja mikä he ehkä haluaisivat olla. Ja sen välillä, miten he kokevat, että yhteiskunta heiltä odottaa vanhempina. Ja tämä löydös on oikeastaan aika mielenkiintoinen, kun verrataan sitten näihin kulttuurien välisiin eroihin, mitä tässä hankkeessa havaittiin. Eli tämän 2018 kerätyn aineiston pohjalta tutkimuksessa huomattiin, että suomalaisvanhemmat oli näissä kansainvälisissä vertailussa uupuneimpien vanhempien joukossa. Suomea enemmän vanhemmuuden uupumusta raportoitiin ainoastaan Puolassa, Belgiassa, Egyptissä, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Kun taas sitten vähäisintä tämä vanhemmuuden uupumus oli Aasian maissa ja ihan kaikkein vähiten sitä esiintyi Thaimaassa. Näistä tuloksista, jos on kiinnostunut, niin tässä on tämä lähdeviite, mistä voi käydä sitten tarkemmin tutkailemassa, mitä sieltä löydettiin ja minkälaisia johtopäätöksiä tämän tutkimus raportin pohjalta vedettiin. Eli jos mietitään tutkimuslöydöstä, näitä kulttuurivälisiä eroja tässä vanhemmuuden uupumuksessa, niin herää kysymys, että missä määrin tämä vanhemmuuden uupumus on nykyajan ilmiö tai erityisesti länsimainen ilmiö. Eli tuossa kansainvälisessä vertailussa nimenomaan länsimaissa ja individualistisissa kulttuureissa esiintyy tätä vanhemmuuden uupumusta, kun taas sitten yhteisöllisissä kulttuureissa, kuten näissä Aasian maissa, niin siellä sitä oli selvästi vähemmän. Ja voidaan pohtia sitä, että länsimaissa ja myös nykyaikana yleisesti, niin talouden kehityksen myötä on lisääntynyt paine kasvattaa terveitä ja hyvin menestyviä lapsia, jotka on kiinnittyneitä yhteiskuntaan ja aktiiveja pärjää tässä kilpailuyhteiskunnassa. Ja tämä on voinut tuoda sellaisia uusia näkemyksiä siitä, mikä vanhempien tehtävä on tai miten vanhemmuuteen suhtaudutaan. Eli on puhuttu paljon tämmöistä intensiivivanhemmuudesta, mikä leimaa tätä meidän 2020-lukua. Eli lapset usein ehkä nähdään tämmöisenä projekteina, pyritään optimoimaan ne kasvuolosuhteet ja pyritään auttamaan, että lapset pärjää koulussa ja pyritään tukemaan sitä kehitystä monin tavoin. Ja lasten kehityksen tukeminen ilman muuta on tietenkin hyvä tavoite, mutta on syytä ehkä pohtia sitä, että missä määrin lapset nähdään nykyään tai joissakin paikoin enemmän objekteina kuin subjekteina. Eli missä määrin lapsista on tullut tämmöisiä projekteja ja pyritään täydellisyyteen myös siinä vanhemmuudessa sen lisäksi, että tämmöinen intensiivinen työkulttuuri on yleistynyt ja pyritään täydellisyyteen ja tehokkuuteen siellä työelämässä. Sitten yksi tämän ilmiön taustalla oleva tekijä voi olla myös se, että vanhemmuus on ehkä nykyään haastavampaa kuin aiemmin, koska nimenomaan tämä tieto on lisääntynyt siitä, minkälaista on hyvä vanhemmuus. Tiedetään, minkälainen ravinto on lapselle hyväksi. Tiedetään, että liikunta on hyväksi ja vielä on hyvä, jos vanhempi liikkuu yhdessä lapsen kanssa, että tehdään yhdessä perheenä sitä liikuntaa. Tiedetään, millaiset vanhemmuustyylit tukee lapsen kehitystä ja niin poispäin. Eli on, se tieto on lisääntynyt, niin se voi myös lisätä sitä painetta siihen suuntaan, että itsekin sitten vanhemmat haluaa sen tiedon mukaisesti olla hyviä vanhempia ja kokevat sitten tarvetta etsiä sitä tietoa ja toimia sen tiedon mukaisesti. Ja siitä voi tulla semmoista vaadetta ja painetta siihen omaan vanhemmuuteen. Toisaalta myös on alettu tiedostaa, mikä on tietenkin hyvä, lasten oikeuksia entistä paremmin, mitkä on lapsen oikeudet. Et siinä, missä ennen vanha ehkä ajateltiin lapset tämmöisenä pieninä aikuisina ja oli tämmöisiä voimallisiakin kurinpitokeinoja, niin nykyään tiedostetaan lapsen oikeudet siihen hyvään lapsuuteen ja koskemattomuuteen ja väkivallattomaan kasvatukseen, niin tämän myötä myös sitten yhteiskunnan valvonta on lisääntynyt. Ja tämä voi omaltaan sitten myös vanhemmille tuoda painetta siitä, että onko riittävän hyvä vanhempi ja toimiko nyt lasten oikeuksien mukaisesti. Sitten länsimaissa myös kotivanhemmuus on merkittävästi vähentynyt. Eli työelämän merkitys on korostunut yhteiskunnan taholta ja on ihan niin kuin ehkä arvojen tasolla, mutta sitten myös taloudellisesti paine käydä töissä ja sitten tämä perheen ja työn yhteensovittamisen mahdollisuudet ja niin ne on sitten tai niihin liittyvät ongelmat voi sitten näyttäytyä eri tavoin kuin ehkä joskus muinoin. Eli se aika, mitä siihen vanhemmuuteen tai perhe-elämään on käytettävissä, voi olla vähäisempää kuin mitä aiemmin länsimaissa ja nykyaikana. Ja sitten nämä ristiriitaiset vaatimukset ja odotukset vanhemmille. Eli jos seurataan nimenomaan vaikkapa näitä mediakirjoituksia, että tuossa alussakin näytin, niin voi helposti syntyä sellainen kuva, että ollakseen hyvä vanhempi tulee käydä töissä. Toisaalta tulee viettää aikaa lasten kanssa. Tulee huolehtia parisuhteesta. Tulee pitää huolta omasta kunnostaan ja terveydestään. Ja pitää pitää huolta, ettei vaikkapa uuvu. Eli yksilön vastuuta korostetaan. Ja voi tulla tämmöinen kokemus siitä, että pitäisi olla monessa paikassa yhtä aikaa ja tehdä kaikki asiat hyvin ja täydellisesti ja vieläpä näin yksilökeskeisessä kulttuurissa ilman apua. Eli tällaiset monenlaiset tekijät voi vaikuttaa sen ilmiön taustalla, miksi tämä uupumus näyttäytyy nimenomaan länsimaisena ilmiönä. Mutta nämä jätän myös teille pohdittavaksi, eli itse kukin voi pohtia sitä, että mitkä tekijät siellä mahdollisesti taustalla vaikuttaa. Sitten me kerättiin toinen tutkimusaineisto COVID-19 pandemia-aikana. Ja nimenomaan silloin vuoden 2020 keväällä, kun meillä Suomessa vallitsi poikkeusolot. Eli koulut suljettiin, lapset siirtyi kotiin etäopetukseen. Lapsia kehotettiin siirtymään varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta kotiin. Vanhempia kehotettiin siirtymään etätöihin aina, kun se oli mahdollista. Monet palvelut, julkiset palvelut sulkeutui ja kehotettiin välttämään sosiaalisia kontakteja. Ja vaikka tästä on jo aikaa tästä COVID-ajasta, niin näkisin, että on tärkeää myös pohtia näitä tuloksia ihan tämmöisen tästä näkökulmasta, että miten tällaiset erilaiset kriisit ja muutokset, mitkä perheitä saattaa kohdata, niin miten ne heijastuu sitten siihen vanhempien voimavaroihin ja kuormitustekijöihin ja näyttäytyy vaikkapa sitten nimenomaan vanhempien uupumusoireiluna tai lasten kaltoinkohteluna. Ja senpä vuoksi tässä nyt esitän tämmöisen diagrammin, missä on kuva siitä, miten tämä uupumusoireilu vanhemmuudessa näyttäytyi ennen pandemiaa silloin vuonna 2018 ja miten sitten silloin pandemia-aikana, poikkeusaikana vuonna 2020. Ja täällä vuonna 2018 ennen pandemia-aikaa, niin 74,5% vanhemmista kuului siihen joukkoon, jolla ei esiintynyt uupumusoireilua lainkaan, eikä ollut tämmöistä uupumusriskiä. Eli oireita oli vähemmän kuin viikoittain. Kun taas sitten vakavaa uupumusta oli 6% vanhemmista ja uupumusriskiä, eli että oireita oli viikoittain, niin näitä oli vähän alle viidennes. Mutta sitten poikkeusaikana, kun kysyttiin myös tästä vanhemmuuden uupumuksesta samoilla mittareilla, niin nämä luvut olivat vähän erilaiset. Ja silmiin pistävä on tämä, että tämä vakavan uupumuksen määrä tuplaantui. Eli poikkeusaikana 14% vanhemmista koki vakavaa uupumusta, eli oireita päivittäin. Ja myös tämä uupumusriskissä olevien määrä kasvoi huomattavasti, eli jo kolmannes vanhemmista raportoi uupumusoireita vähintäänkin viikoittain. Ja sitten näitä, joilla ei sitä uupumusta esiintynyt, näitä oli tuommoinen reilu puolet kyselyyn vastanneista. Ja tuolloin pandemia-aikana maalis-joulukuussa 2020 toteutettiin myös THL:n toimesta tämmöinen FinLapset-kyselytutkimus, jossa oli osanottajia yli 10 000 vanhempaa, ja tämä aineisto käsitteli vauvaperheiden vanhempia, niin siellä saatiin samansuuntaisia tuloksia. Eli pandemia-aikana 5–8% vanhemmista raportoi vakavia uupumisoireita tällä samalla mittarilla tutkittuna kuin mitä meidän aineistossa oli käytetty. Ja sitten tuommoinen kolmannes raportoi sitten uupumisoireita siinä määrin, että heillä oli uupumusriski. Ja tämä ilmiö on siitä tärkeä pohdittava. Tässä pandemian kyselyssä tutkittiin myös lasten kaltoinkohtelua ja laiminlyöntiä. Ja havaittiin, että silloin poikkeusaikana 4–4% kyselyyn vastanneista vanhemmista raportoi käyttäneensä henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai laiminlyöntejä lapsiaan kohtaan vähintään kerran kuussa. Ja fyysistä väkivaltaa ja laiminlyöntiä vanhemmista käytti silloin 4-12% oman raportoinninsa mukaan, kun taas tämmöinen verbaalinen väkivalta, uhkailu, nimittely, loukkaaminen, niin tätä raportoi jopa 44% vanhemmista kuukausittain tai useammin. Ja havaittiin, että mitä enemmän vanhemmuuden uupumusta vanhempi raportoi, niin sitä useammin hän myös kaltoin kohteli lapsiaan. Ja sitä enemmän hän myös raportoi tätä kaltoin kohtelua. Ja tämä yhteys uupumuksen, uupumusoireilun ja lasten kaltoin kohtelun välillä oli varsin suuri. Eli korrelaatiokirjo oli 0,60 ja tilastollisesti erittäin merkitsevä. Niin tätä voidaan pitää paitsi tilastollisesti erittäin merkitsevänä, niin myös merkittävänä löydöksenä tuon yhteyden ollessa efektikooltaan voimakas. Ja sitten kun myös tällöin pandemian aikana katsottiin, että mitkä tekijät sitten lisäsi riskiä uupumukselle ja toisaalta suojasi poikkeusaikana uupumukselta, eli mitkä niitä kuormitustekijöitä ja mitkä niitä voimavaratekijöitä, niin havaittiin, että riskitekijöinä toimi ajankäytössä tapahtuneet suuret muutokset, eli perheessä, joissa se arki muuttui huomattavasti tämän COVID-poikkeusajan takia, joissa vanhemmat yhtäkkiä viettikin sitten enemmän aikaa lastensa kanssa kuin mitä olivat viettäneet ennen pandemia-aikaa, niin heillä oli korkeampi uupumusriski kuin niillä vanhemmilla, joilla se ajankäyttö säilyi samanlaisena kuin ennen, jolla ei tapahtunut tämmöistä muutosta siinä arjessa. Ja kuten siellä 2018, myös COVID-poikkeusaikana havaittiin, että vanhemman nuorempi ikä oli yhteydessä uupumukseen. Eli nuoremmat vanhemmat koki enemmän uupumusta kuin sitten iäkkäämmät vanhemmat. Ja COVID-poikkeusaikana sen lasten nuori ikä myös vaikutti. Ja tätä tulosta ei saatu siellä ennen COVID-aikaa, mutta COVID-aikana löydettiin, että perheet, joissa oli alle 10-vuotiaita lapsia, niin siellä se uupumus oli yleisempää kuin niissä perheissä, joissa oli ainoastaan yli 10-vuotiaita lapsia. Ja tämä on täysin ymmärrettävää, jos mietitään sitä COVID-poikkeusaikaa, niin silloinhan tosiaan etäkoulua käytiin kotoa käsin. Ja jos on pienistä lapsista kyse, niin se koulunkäynti etänä on vaatinut vanhemmilta panostusta ja tukea monessakin mielessä. Ja samoin jos nämä pienet alle kouluikäiset lapset ovat tulleet siinä kotona samaan aikaan, kun vanhempi on vaikkapa koettanut tehdä etätöitä, niin ilman muuta se on siellä ollut yhtenä kuormitustekijänä lisäämässä riskiä uupumiselle. Sitten poikkeusaikana nousi myös nämä lapsen erityisen tuen tarpeet esille uupumusriskiä lisäävänä tekijänä ja tämä heikko taloudellinen tilanne. Eli perheet, joissa oli taloudellisia haasteita tai työttömyyttä ja jossa oli erityistä tukea tarvitsevia lapsia, niin niissä se uupumusriski oli selvästi korkeampi kuin perheessä, jossa tällainen tilanne ei ollut. Ja näiden muuttujien osalta tämä tilanne oli sama kuin siellä jo ennen COVID-pandemia-aikaa. Mutta sitten suojavina tekijänä, eli tämmöisenä ikään kuin voimavaratekijöinä, tässä tutkimuksessa näyttäytyi vanhempien korkeampi ikä, eli selvästi se, että oli sitä ikää ja ehkäpä tähän liittyvää elämänkokemusta ja kokemusta erilaisista kriiseistä, niin se suojasi uupumukselta ja myös hyvä taloudellinen tilanne. Eli jos ei tarvinnut huolehtia sitä taloudellista tai ei ollut pelkoa työttömyydestä, niin silloin se riski uupumiselle oli vähäisempi. Ja sitten myös tämmöinen resilienssi, eli psykologinen joustavuus. Se oli kaikkein keskeisin tätä vanhemmuuden uupumukselta suojaava tekijä. Ja mä kohta puhun siitä hieman enemmän, mitä se tarkoittaa. Mutta se selitti ihan kaikkein eniten sitä, että miksi vanhempi ei uupunut, vaikka oli tällaiset poikkeusolot. Ja siirtää tämän kuvaa täältä näin syrjään. Sitten huomattavaan tässä tutkimuksessa, niin eniten vanhemmuuden uupumusta koki ne vanhemmat, jotka olivat käyttäneet sosiaali- ja terveyspalveluja COVID-poikkeusaikana, mutta olivat kokeneet ne palvelut riittämättömiksi. Niin noin 10% vanhemmista kuului tähän kategoriaan. Ja myös nämä palvelut riittämättömiksi kokeneet vanhemmat raportoi muita enemmän lasten kaltoin kohtelua. Eli tässä niin kuin korostuu se, kuinka tärkeitä nämä yhteiskunnan tarjoamat palvelut perheelle on ja etenkin tällaisissa poikkeusoloissa. Mutta jos mietitään tulevia mahdollisia kriisitilanteita tai poikkeusoloja, niin tämän tutkimuksen viesti on se, että näistä perheille tarvittavista palveluista ei tulisi tinkiä myöskään poikkeusaikana. Mutta sitten tuosta resilienssistä muutama sana. Mitä on resilienssi? Eli tätä käsitettä on psykologiassa käytetty paljon ja varmasti myös monilla muilla tieteenaloilla. Psykologiassa tällä termillä tarkoittaa ihmisen psyykkistä palautumiskykyä vastoinkäymisistä. Eli ikään kuin kykyä selvitä toimintakykyisenä, vaikka kohtaisi erilaisia kriisejä tai vastoinkäymisiä. Ja tämä COVID-poikkeusaika, mikä meillä vuonna 2020 Suomessakin oli, niin tämä oli tietynlainen kriisitilanne, joka sitten haastoi tätä ihmisten resilienssiä. Ja resilienssistä on käytetty myös muita termejä. On puhuttu kriisinkestävyydestä tai psykologisesta joustavuudesta, stressinsietokyvystä, kimmoisuudesta, eli voidaan ajatella vaikka tämmöistä kumipalloa, että toiset yksilöt ikään kuin vaikka he kohtaisi vastoinkäymisen, niin he popsahtaa nopeasti jaloilleen ja selviää niistä, mutta taas toisilta puuttuu se kimmoisuus, että heidän vaikeampi nousta jaloilleen tällaisissa haastavissa tilanteissa tai näiden jälkeen. Ja on puhuttu myös henkisestä kestävyydestä tai sinnikkyydestä. Ja ehkä Suomen kontekstissa voisi puhua joissakin yhteyksissä myös ehkä tämmöistä suomalaista sisusta. Eli on ajateltu, että ehkä myös tämmöisessä niin kuin kansallisessa mielessä niin voi olla tietynlaista kansallista resilienssiä, eli sisua, millä vastoinkäymistä selvitään, mikä voi juontaa perunsa näihin sota-aikoihin, jotka sitten kasvatti tätä sisua ja sinnikkyyttä. Kun puhutaan resilienssistä, niin on syytä huomata, että tässä on todella isoja yksilöllisiä eroja. Eli siinä, missä joku kestää paljonkin erilaisia vastoinkäymisiä tai kriisiä toisessa perään ja aina nousee sieltä jaloilleen tai kestää vakaviakin kriisejä, niin jollekin toiselle vastaava tilanne voi sitten suistaa mielenterveyden raiteiltaan ja viedä sen toimintakyvyn. Eli yksilölliset erot on suuria, ja aina kun mietitään erilaisia elämäntilanteita, vaikkapa avioeroa tai läheisen kuolemaa, niin ei voida ajatella, että se tilanne olisi sama kaikille, vaan se elämäntilanteen vaikeus, niin se on aina yksilöllinen kokemus. Ja se on syytä ottaa huomioon, että ei tule niin yksisilmäisesti ajatella, että kyllähän tuo selviää, kun minäkin olin selvinnyt, vaan että siihen liittyy aina monet tekijät, miten niistä tilanteista selvitään, ja se yksi on tämä yksilön resilienssi, missä määrin hänellä on sitä resilienssiä, ja siihen resilienssiin taas vaikuttaa ihan jo biologiset ominaisuudet, jotka on synnynnäisiä. Eli ihmiset saattaa jo synnynnäisiltä ominaisuuksiltaan erota siitä, missä määrin heillä on taipumusta tämmöiseen resilienttiin toimintaan, ja missä määrin he ovat taas alttiita sitten stressille ja stressitekijöille ja sille, että nämä stressitekijät lamaannuttaa. Mutta tämä resilienssi vaikuttaa myös, se ei ole ainoastaan biologisesti määräytyvä, vaan siihen vaikuttaa myös kasvatus, missä määrin lapsi oppii siellä lapsuuden ympäristössään kohtaamaan epäonnistumisia ja sietämään pettymyksiä, miten hän saa tukea pettymyksiä kohdatessaan. Jos sitä tukea ei saa, niitä pettymyksiä väistämättä itse kullekin tulee, niin silloin resilienssi ei pääse kehittymään. Mutta jos lapsi saa tukea, niin silloin se kehittää sitä resilienssiä ja näkemystä siitä, että selviää niistä vaikeista tilanteista ja ei tarvitse selvitä yksin. Ja apua on saatavilla ja tulee se tunne siitä, että pystyy vaikuttamaan asioihin, pystyy selviämään. Tulee niitä ikään kuin onnistumisen kokemuksia sitä selviämisestä. Ja sitten vaikuttaa myös ihan elämän kokemukset, minkälaisia kokemuksia ja niistä selviämisiä ihminen elämän varrellaan kohtaa. Ja myös ihan vaikka tämmöiset sikiöaikaiset kokemukset vaikuttaa tämän resilienssin taustalla. Eli jo sikiöaikaiset kokemukset vaikuttaa äidin hormonitoiminnan kautta siihen, kuinka vaikkapa stressi alttiiksi lapsi kehittyy tai miten hänen aivonsa kehittyvät. Niin nämä tekijät on syytä ottaa huomioon. Mutta on tärkeää tiedostaa se, että tämä resilienssi, että vaikka tähän vaikuttaa monet tämmöiset ennen syntymää olevat tekijät ja biologiset tekijät, niin se voidaan kuitenkin vaikuttaa. Ja yksi keskeinen resilienssiä lisäävä ja ylläpitävä tekijä on muiden ihmisten tuki. Eli siihen nyt itse kukin voi vaikuttaa, että antamalla tukea muille, voidaan tukea muiden ihmisten resilienssiä. Ja tästä päästäänkin sitten hyvin aasinsillan kautta tähän uupuneen vanhemman tunnistamiseen ja tukemiseen. Miten ensinnäkin tunnistetaan uupunut vanhempi ja miten häntä voidaan tukea. Tässä meidän Voiku-hankkeessa, niin siellä alussa näytin, että meillä tavoitteena oli kehittää tämmöinen vanhemmuuden uupumuksen tunnistamiseen pohjautuva menetelmä, jonka avulla voitaisiin helpommin sitten vaikkapa terveydenhuollossa tunnistaa näitä uupuneita vanhempia tai uupumusriskissä olevia vanhempia. Ja ollaan todella kehitetty tämmöinen niin kutsuttu VAU-seula, eli vanhemmuuden uupumusseula, yhteistyössä meidän belgialaisten kollegoiden kanssa. Ja tämä on tosiaan meidän suomalaisaineistoon pohjaava lyhyt 5 osion arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa jo uupuneet vanhemmat kuin myös uupumusriskissä olevat vanhemmat. Ja tätä menetelmää on testattu ja kerätty käyttökokemuksia neuvolatoimessa, pilottitutkimuksessa. Ja tämä on hyvin helppokäyttöinen menetelmä ja on todettu näissä meidän pilottitutkimuksissa, että myös sekä henkilökunnan että sitten vanhempi itsensä näkökulmasta, niin tämä menetelmä edesauttoi sitä, että oli helpompi ottaa se vanhemmuuden uupumus puheeksi. Että useinhan tämä uupumus koetaan vähän tabuaiheena. Vanhemmilla voi liittyä monia vaikeita tunteita, kuten häpeää, syyllisyyttä, jopa vihaa tai voimattomuutta tähän omaan uupumukseen liittyen. Ja se ei ole niin kuin helppo asia ottaa puheeksi ja voi olla myös pelkoa siitä, että ei tule kohdatuksi. Ja toisaalta myöskään sitten terveydenhuollon ammattilaiset tai vanhempien kanssa toimivat muissa palveluissa toimivat ihmiset, niin ei välttämättä tiedä, miten tällaista vaikeaa aihetta ottaa puheeksi, niin tämä seula on kehitetty tähän ja havaittu, että tämä nimenomaan toimii tämmöisenä helppona menetelmänä ottaa tämä aihe puheeksi. Ja tämä seula on kehitetty niin, että se auttaa paitsi tunnistamaan sen uupumuksen, niin myös ottamaan tarvittavat askeleet siihen tilanteeseen puuttumiseksi. Ja tämä on validoitu myös sitten Belgiassa tämä sama seula, ja on käytössä tällä hetkellä jo useammassa maassa ympäri maailman, ja myös Suomessa monissa neuvoloissa ja monissa muissakin toimipisteissä. Ja lisätietoa löytyy tuosta artikkelista, jonka lähdeviite on tuossa annettu. Ja tämä seula on lyhykäisyydessään tässä. Ja tämä löytyy meidän nettisivuilta, ja se on sieltä vapaasti saatavilla ja käytettävissä. Ja tässä on testitty nämä 5 osiota, joihin vanhempaa pyydetään vastaamaan. Joko esiintyykö se tietty oire tai kokemus päivittäin, kerran tai pari viikossa tai harmi tai ei koskaan. Ja jos vanhempi vastaa näitä A-vastauksia tai yhdenkin A-vastauksen, niin silloin kyseessä on uupumus. Jos hän vastaa ainoastaan C-vastauksia, niin uupumusriskiä ei ole. Jos siellä on 2 tai useampi B-vastausta, niin silloin ollaan uupumusriskissä. Ja tätä meidän nettisivulta, missä on kuvattu tämä uupumusseula, niin sieltä löytyy sitten tarkempia ohjeita terveydenhoitohenkilöstölle, miten ottaa se vanhemmuuden uupumus puheeksi ja miten toimia, jos tämä seula hälyttää, että vanhempi on riskissä uupua tai on uupunut. Olennaista ehkä on se, että jos tämä tässä seulassa vanhempi jää kiinni, niin vanhempaa ei missään tapauksessa jättää silloin yksin. Koska silloin kun on uupunut, niin silloin ihmisellä ei itsellään ole välttämättä niitä voimavaroja lähteä etsimään apua tai lähteä soittelemaan erilaisiin puhelinnumeroihin, mitä hänelle annetaan, tai etsimään tietoa netistä, vaan hän tarvitsee silloin konkreettista tukea siihen, miten edetä, että joku ulkopuolinen tulee ja ikään kuin ottaa sitä koppia. Sitten jos me pelataan taas meidän tutkimusaineistoon, me kysyttiin vanhemmilta avoimilla kysymyksillä, millaista tukea vanhemmat kaipaisivat, mitkä olisivat niitä, jotka toisivat niitä voimavaroja sinne pikkulapsiarkeen, niin tässä on vanhempien vastauksia, mitkä nousi useimmissa vastauksissa. Eli toivottiin sitä omaa aikaa, parisuhdeaikaa ja aikaa urheiluun. Eli mahdollisuutta saada lapset aina silloin tällöin hoitoon. Ja tämä ehkä on nyt leimallista nimenomaan tässä meidän länsimaisessa suomalaisessa kontekstissa, että meillä tukiverkostot on suhteellisen väljiä, nämä sukulaissuhteet. Ehkä voi olla, että sukulaiset asuu pitkien etäisyyksien päässä, ei ole semmoista kulttuuria kuin mikä ehkä jossain yhteisöllisissä kulttuureissa on, että koko kylä kasvattaa tai koko suku kasvattaa ja on siinä apuna siinä lapsen hoidossa, niin tämä ehkä kuvastaa sitä, että meillä on ajatus, että jokainen perhe hoitaa omat asiansa ja sitä apua on vaikea pyytää ja sitä on ehkä vaikea saada syystä tai toisesta. Niin tällaista tukea kuitenkin vanhemmat näyttää kaipaavan. Ja myös automaattista kotipalvelua kaikille, eli on kokemusta siitä, että jos tällaista kotipalvelua lähtee pyytämään, niin se on leimaavaa tai heti ajatellaan, että on lastensuojelun tarvetta. Eli haluttaisiin sellaista matalan kynnyksen apua ja matalan kynnyksen niin kuin mahdollisuutta pyytää sitä kotipalvelua tarpeen mukaan. Ja myös matalan kynnyksen vertaistukiryhmiä. Eli tämä on ehkä semmoinen vastaus siihen yksinäisyysongelmaan, että se yksinäisyys vanhempana näyttäytyy siellä keskeisenä tämmöisenä kuormitustekijänä, niin sitten voimavaratekijänä voisi olla se, että olisi näitä vertaistukiryhmiä, mihin mennä ja mistä saada sitä sosiaalista kanssakäymistä ja vertaistukea. Ja myös matalan kynnyksen ennaltaehkäisevät mielenterveyspalveluja, näitä peräänkuulutettiin, ja mahdollisuutta parisuhdeterapiaan. Ja tämmöinen tietenkin toimii voimavarana, jos tiedetään, että se toimiva yhteisvanhemmuus ja tämän tapaiset asiat on voimavaratekijöitä, kun taas sitten parisuhdekonfliktit ja erimielisyydet kasvatuksessa vaikkapa, niin on yksi tämmöinen kuormitustekijä siellä perheessä, niin mahdollisuus parisuhdeterapiaan on yksi keino lisätä niitä vanhempien voimavaroja. Sitten edelleen tähän työhön liittyen oli paljon vastauksia, eli toivottiin tämmöistä joustavampaa työkulttuuria meille Suomeen, joustavammasta työpaikasta, lyhyempiä työpäiviä, mahdollisuuksia oman tilanteen mukaan säädellä sitä, milloin ja miten sitä työtään tekee, tai ottaa tarvittaessa vapaata, jos vaikkapa lastenhoito tai kotitilanne sitä vaatii. Taloudellista tukea kaivataan myös. Ja sitten lisää tukea neuvolasta siihen, miten toimia lasten kanssa ja miten varautua pikkulapsiaikaan, kun taas sitten neuvolan kanssa tukea myös teini-ikäisten vanhemmille. Eli tämmöiset lasten kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset nousi monissa vastauksissa esiin. Eli keinoja siihen, miten lasten kanssa toimitaan. Ja miten se lapsi kehittyy ja ollaan tukea siihen vanhemmuuteen ylipäätään. Sitten kun tulla monessa kohdin nousi esiin se, että erityislapsiperheissä mitä kuormitustekijöitä on enemmän kuin muissa perheissä, että se erityislapsen vanhemmuus itsessään on kuormittavampaa kuin vanhemmuus muuten. Siihen liittyy paljon monenmoista. Niin näissä erityislapsiperheissä niin vanhemmat vastasivat, että se on vanhempien omia vastauksia, mitä he toivat esiin näissä meidän tutkimuksissa, niin he toivovat tällaista tällaista joustoa tähän byrokratiaan. Tuntuu, että jos yrittää saada palveluja tai tukea siihen omaan vanhemmuuteen tai lapselle tueksi, niin se vaatii valtavaa paperisotaa ja aina niin kuin luukulta luukulle kulkemista ja uudelleen oman asian esittämistä eri henkilöille. Ja se paperisota ja palveluiden haku ja tuen haku itsessään on todella vaativaa ja se lisää sitä taakkaa, mikä muutenkin liittyy siihen erityislapsen vanhemmuuteen. Sitten opettajalta saatu palaute koulusta koettiin paikoin negatiiviseksi välillä. Ja sitten tämä toki on haaste, että koulupsykologeille on pitkät odotusajat ja sitä tukitoimintaa ei ehkäpä siellä koulussa ole lainkaan. Ja myös ylipäätään sitten erityislapsiperheessä kaivattaisiin lisää aikuisia lapsen elämään. Heillä olisi muitakin aikuiskavereita kuin vanhemmat, jotka haluaisivat heidän kanssaan olla ilman velvollisuuden tunnetta. Ja tästä näkökulmasta niin myös nämä vertaistukiryhmät, niin nämä on näille erityislapsiperheille tärkeitä ja on syytä pitää huolta, että niitä myös aina on tarjolla. Kaiken kaikkiaan, jos mietitään tätä kuormitus- ja voimavaramallia, eli nyt jos lopputulemana vedetään yhteen, niin silloin kun näitä voimavaratekijöitä, eli tämä vihreä viiva, näitä on enemmän perheessä kuin näitä kuormitustekijöitä, niin silloin kaikki on hyvin ja jaksetaan, vaikka olisi väliaikaisia kriisejä tai haasteita siellä vanhemmuudessa tai olisi jotain poikkeusoloja tai muita kriisejä, niin ne voimavarat kantaa, koska niitä on enemmän kuin kuormitustekijöitä. Mutta jos mennään vaassa sille puolelle, että kuormitustekijät selvästi ylittää ne yksilöllä käytössä olevat voimavaratekijät, niin silloin seurauksena on uupumus. Ja tästä uupumuksesta taas seurauksena tutkimusten mukaan on ne vaikeat tunteet, syyllisyys, häpeä, riittämättömyys, tulee näitä pakoajatuksia, itsetuhoajatuksia, päihteiden käyttöä, mutta myös tätä lasten laiminlyöntiä ja kaltoinkohtelua. Ja sen takia tähän uupumukseen on tärkeää pureutua ja tähdätä siihen, että jokaisessa perheessä nämä voimavaratekijät pitkällä aikavälillä olisi tuossa vaakakupissa korkeammalla tasolla kuin nämä kuormitustekijät. Ja ihanteellisessa tapauksessa toki voitaisiin puuttua tähän tilanteeseen ennaltaehkäisevästi, eli jo ennalta miettiä, mitkä itse kussakin perheessä tai kullekin perheelle on niitä kuormitustekijöitä, mitkä on niitä voimavaratekijöitä ja missä suhteessa nämä keskenään on. Ja jos tuntuu, että voimavaratekijöitä ei ole suhteessa kuormitustekijöihin riittävästi, niin miten niitä voimavaratekijöitä voisi tuoda lisää sinne arkeen? Ja tässä on yksilöllisiä eroja siinä, että mitkä itse kullekin tai kullekin perheelle on voimavaratekijöitä ja mitkä on kuormitustekijöitä. Eli ensimmäinen steppi on tietenkin lähteä miettimään, että jos miettii vaikka omaa vanhemmuutta ja omaa perhe-elämää, että mitkä ne voimavaratekijät minulle ja minun perheelleni ovat. Mitä minä tarvitsen voidakseni hyvin? Tai mitä minun perheeni tarvitsee voidakseen hyvin? Mistä saan voimaa? Mitkä on niitä voimaannuttavia tekijöitä, jotka auttavat jaksamaan? Ja kun ne tunnistaa, niin sen jälkeen niitä voi lähteä tietoisesti lisäämään siihen omaan arkeensa. Vastaavasti on syytä tunnistaa näitä kuormitustekijöitä. Mitkä tekijät minua kuormittaa, mitkä tekijät meitä perheenä kuormittaa ja mitkä on sellaisia kuormitustekijöitä, joihin voisi lähteä puuttumaan, joita voisi lähteä poistamaan tai joihin voisi jollain tavalla puuttua. Jos vaikka tunnistaa, että okei, minun kuormitustekijäni on se, että minun persoonallisuuteni on melkoisen vaativa, että vaadin koko ajan itseltäni täydellisyyttä, olen aika armoton itseäni kohtaan, niin silloin voi lähteä, kun sen tunnistaa, niin lähteä miettimään, että miten minä lähden tästä nyt eteenpäin niin, että saan sitä vaativuutta vähän hillittyä ja lisättyä sitä itsearmonisuutta siihen omaan vanhemmuuteen. Tai toisaalta, jos vaikka on ajatellut että kodin pitää aina olla siistiä tip-top ja näyttää tietynlaiselta somekiiltokuvalta ja tunnistaa, että tämä ehkä on yksi kuormitustekijä, että meillä on aina sotkusta. Niin siinä voi lähteä miettimään, että miten minä tämän kuormitustekijän kampitan ja lähden sitä muuttamaan. Ja voisiko vaikka ihan vaan muuttaa ensin sitä omaa asennoitumista, että ehkä tässä pikkulapsivaiheessa ei tarvitse aina olla siistiä. Tai sitten voi miettiä mahdollisuuksia toisenlaiseen työnjakoon perheessä tai sitten voisiko hyödyntää ulkoisia palveluita sen tilanteen muuttamiseen. Mutta nämä tekijät voi tosiaan olla erilaisia eri ihmisille ja eri perheille. Ja sen takia on tärkeää ensin tunnistaa, mitkä sille omalle, siinä omassa perheessä on niitä voimavaratekijöitä ja mitkä taas niitä kuormitustekijöitä. Ja niihin puuttumalla sitten päästä siihen balanssiin. Ja tällä tavalla ennaltaehkäistä se, että tästä uupumusta ei pääse syntymään. Ja jos taas uupumus on jo päässyt syntymään, että vanhempi on uupunut, niin silloin toki tarvitaan sitten interventiota, hoitoa. Eli usein ulkopuolista apua siihen tilanteeseen puuttumiseksi. Ja silloin on tärkeää, jos sen tilanteen itsellään tunnistaa, niin ottaa sitä apua vastaan. Apua on saatavilla, mutta pitää uskaltaa pyytää sitä apua ja sillä tavalla myös tukea sitä omaa resilienssiä. Eli resilienssi kehittyy muiden tuen avulla. Ottaa sitä apua vastaan ja sitten myös jos toimii terveydenhuollossa tai perhepalveluissa, niin voidaan miettiä erilaisia hoitokeinoja uupuneen auttamiseksi tai sen kotitilanteen, perhetilanteen parantamiseksi. Ja saada sitten tämä vaakakuppi takaisin sen suuntaiseksi, että voimavaratekijät on reippaasti siellä plussan puolella yli näiden kuormitustekijöiden. Tänne loppuun olen laittanut vähän näitä julkaisuja, johon tämä luento pohjaa. Eli kuka on sitten kiinnostunut hakemaan lisätietoa tästä aiheesta, niin täältä löytyy moneen lähtöön erilaisia aiheesta tehtyjä julkaisuja, viimeaikaisia julkaisuja. Ja sitten täällä vielä ihan lopuksi on meidän nettisivut, joilla tosiaan kannattaa käydä tutustumassa, jos haluaa lisätietoa näistä teemoista. Mä lopetan tämän luennon tähän. Kiitos, kun jaksoit kuunnella loppuun asti.